Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshawi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei oštro kritizirao saudijsko-američke zločine protiv Jemena. Rejs Kavazović, odgovorni u Bosni i Hercegovini, moraju reći ne povratku u 90. Šef ruske diplomatije, zapadne sankcije protiv Sirije su ilegalne. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, u govoru povodom blagdana Mab'as oštro je kritizirao zločine saudijskih čelnika nad potlačenim siromašnim narodom Jemena, nazivajući američke tvrdnje o ljudskim pravima lažnim, a Washington glavnim patronom saudijskih zločina u Jemenu. Ajetullah Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, danas je u televizijskom govoru povodom blagdana Mab'as rekao da je potlačeni narod Jemena 6 godina pod zelenim svjetlom američke vlade izložen ekonomskim nasrtajima, nestašicom hrane i lijekova koji dolaze od okrutne i despotske saudijske vlade i nijedna od međunarodnih organizacija i zapadnih vlada nisu podigle svoj glas protiv ove tiranije. Ajetullah Hamenei je posjedovanje najvećeg nuklearnog arsenala i ubijstvo 220.000 ljudi posredstvom atomskog oružja, podršku saudijske vlade koja pilom komada svoje protivnike, a istovremeno tvrdi da podržava ljudska prava, ocijenio primjerom preokreta američke vlade. Osvrćući se na mržnju i nezadovoljstvo Amerikanaca prema prisustvu Irana u regiji, Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei je posjetio. Islamska republika je bilo gdje u regiji, u Siriji ili u Iraku, došla da brani legitimnu vladu te zemlje i na zahtjev i saglasnost te vlade i davala je savjetodavnu uslugu u vrijeme dok su Amerikanci napali Irak i Siriju i uspostavili svoje vojne baze, kazao je lider islamske revolucije u Iranu. Zamjenik šefa iranske diplomatije za politička pitanja Abbas Irakči naglasio je da je uslov da se Iran vrati svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma ukidanje svih sankcija. Abbas Irakči je u razgovoru za rusku agenciju Sputnik rekao: "Ako se Sjedinjene Američke Države vrate nuklearnom sporazumu i ukinu sankcije koje su nametnuli, Iran će se vratiti svojim obavezama nakon provjere." On je dodao: "Povratak Sjedinjenih Američkih Država u nuklearni sporazum ne zahtijeva nikakav sastanak." Sa druge strane, američki državni sekretar Antony Blinken ponovio je preduvjet za ublažavanje sankcija Iranu: "Ako se Iran vrati svojim obavezama i mi ćemo to učiniti, iskoristit ćemo ga kao osnovu za duži i jači sporazum." Američki državni sekretar, koji je to izjavio na sastanku Odbora za vanjske poslove Doma, u nastavku je ustvrdio: "Izvještaj o puštanju iranske blokirane imovine u raznim zemljama nije istinit." Slijedi blok kratkih informacija. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je danas na svom privatnom Twitter nalogu objavio: "Opstrukcija transfera blokiranog iranskog novca u Južnoj Koreji pokazuje da američka vlada provodi istu neuspjelu politiku bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i njegove administracije." Kritizirajući opaske američkog državnog sekretara Antonija Blinkena o blokiranoj imovini Irana u Južnoj Koreji, Zarif je napisao: "Američka vlada tvrdi da podržava diplomaciju, a ne neuspješnu politiku maksimalnog pritiska. Ali u stvarnosti nije tako." Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je na trilateralnom sastanku sa svojim katarskim i turskim kolegama u Dohi izjavio: "Zapadne sankcije protiv Sirije su nezakonite." Sergej Lavrov je također izjavio: "Zapadne sankcije protiv Sirije su nezakonite jer su u potpunosti usmjerene na sirijski narod i sprječavaju rješavanje humanitarnih problema u ovoj zemlji. Teritorijalni integritet i suverenitet Sirije moraju se poštovati u svim kretanjima aktera na međunarodnoj sceni", rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Danas je ponovno otkazana posjeta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovo je četvrti put da on ima problema sa planiranjem ove posjete. Ovoga puta njegov izgovor za otkazivanje putovanja je hospitalizacija njegove supruge. Neki izraelski izvori prije nekoliko dana objavili su da je Netanjahu insistirao na svojoj posjeti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prije izbora za Kneset, izraelski parlament, kako bi povećao svoje šanse za pobjedu na izborima na okupiranim palestinskim teritorijama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odabrala je dvije kompanije za nabavku ruskog cjepiva protiv koronavirusa, to su MMG Kakanj i Krajina Group. U oba slučaja radi se o ruskom cjepivu Sputnik V, cijena doze 17 eura, a ugovori o nabavci sa ove dvije kompanije bit će potpisani u roku 4 do 5 dana, kazao je na konferenciji za novinare federalni premijer Fadil Novalić. Pri odabiru dobavljača prvi kriterij je bio brzina nabavke, a drugi cijena. S obzirom da je cijena kod svih ponuda iznosila oko 17 eura, prednost je data kompanijama koji su obećale najbržu isporuku, kazao je Novalić. Zbog loše epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, kanton Sarajevo ide u djelomični lockdown. Više u prilogu koleginice Selme Turčilo iz našeg glavnog grada.
Epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom u Bosni i Hercegovini znatno se pogoršala. Najteža situacija je u kantonu Sarajevo, zato kanton Sarajevo ide u djelimični lockdown. Zbog pogoršane epidemiološke situacije kanton Sarajevo će biti djelimično zatvoren od petka 12. marta u 20 sati do ponedjeljka 15. marta u 7 sati ujutro. Odluka je vlade kantona Sarajevo. Biće zatvoreni svi poslovni objekti osim onih koji prodaju hranu i piće, apoteke i benzinske pumpe. Prema podacima javnog zdravstva kantona Sarajevo, u prethodnoj sedmici potvrđeno je više od 3000 novooboljelih od koronavirusa, što je za 1000 više nego u sedmici ranije. Iako je situacija u kantonu Sarajevo teška,
Odluka vlade kantona Sarajevo o lockdownu je prihvaćena različito. Neki su zadovoljni, neki ne tom odlukom. Svoje nezadovoljstvo iskazali su i mirnim protestima privrednici i ugostitelji kantona Sarajevo.
Pa evo, mi smo dali naše zahtjeve. Zatvarate nas bez ikakvih prava, ustava, tražimo totalni lockdown da nam sve minimalno isplatite, jer smo mi jedino oštećeni mali zanati, ugostitelji, svi. Tražimo da izađe Forto, da nam objasni što nam je ovo uradio. Ako ne izađe, mi odavde nećemo ići. Nismo imali nikakvu podršku, samo su neki dobili 100.000 maraka, mi nismo ništa dobili. Neki 800, neki 700, neki milion. Nas su sve zaboravili, nas mali.
A evo što misle građani kantona Sarajevo.
Ne znam, lockdown, ne mogu da ga namećem nikom. Ko je imao neke viruse, upale, gripe, ne dao Bog korone, logično taj čovjek će nositi masku. Međutim, ljudi iz kriznih štabova donose neka čudne odluke.
Lockdown u Sarajevu, to je polovičan lockdown. U stvari, najviše zatvaranje tržnih centara. Da li je mjera dobra ili ne, to je uvijek upitno, jer ključni je rezultat. Koliko to implicira smanjenje broja zaraženih, onda je mjera dobra, ukoliko ne, onda to nije to. Mada, ja smatram da dug period od godinu dana koji smo pritisnuti sa strahom od virusa najviše doprinosi tome, jer dva imuna sistema ne mogu da rade odjednom, odnosno dva zaštitna sistema ne mogu da rade odjednom. Dakle, unutarnji imunološki i spoljni adrenalinski. Mi smo više izloženi spoljnom adrenalinskom strahu, a samim tim smo oslabili svoj imunni sistem i puno bi bilo značajnije da smo se pozabavili savjetima kako ljudima pomoći da budu imuni, a ne da ih strašimo i plašimo, jer produkt toga je upravo ovo. A velik broj zaraženih smatram da je, pored tog novog soja virusa, smatram da je u velikoj mjeri i upravo popuštanje pred vakcinaciju, koja nažalost kod nas još uvijek nije ni počela, ali je najavljena. I onog momenta kad je najavljeno, ljudi su se malo vjerojatno opustili i došlo je do opet nekog, ne samo pitanje discipline u tom smislu, nego jednostavno organskog pada imuniteta, tako da je danas i da nas komarac ujede, mi bi se razbolili, a neka moli neki nepoznati virus za koga još uvijek svi pomalo lutaju u njegovoj sanaciji i liječenju.
Da li će Sarajevo biti u potpunom lockdownu u narednom periodu i koji su efekti najavljenog lockdowna, ostaje da se vidi.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, zajedno sa svim muftijama iz Bosne i Hercegovine, posjetio je danas Goražde, gdje je razgovarao o brojnim problemima Bošnjaka. Reis Kavazović naglasio je da su u jednom dijelu Bosne i Hercegovine entitetu RS Bošnjaci pod velikim pritiskom. Možemo kazati da je na sceni na neki način ponovno pokušaj da se oni eliminiraju sa ovih područja, što ekonomskim, što drugim pritisima i stalnim prijetnjama o nekakvom ocjepljenju, razgraničenju. Kao zajednica smo zabrinuti za te procese i smatramo da tom populizmu unutar naše države mora doći kraj. Moramo se vrlo ozbiljno suočiti sa onim pitanjima koja su egzistencijalna za opstanak našeg naroda. Prije svega u RS-u, mišljenja je Kavazović. Dodao je da posljednja događanja ukazuju na to da su ponovno aktivne snage iz 90. godina, kada je 615 džamija porušeno, ubijeno više od 100 imama, dok je više od 100.000 ljudi stradalo u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Mislim da svi ljudi koji su odgovorni u Bosni i Hercegovini moraju se dozvati pameti, sjesti i kazati ne radikalnim nastojanjima i ne povratku u 90. Ovo je država Bosna i Hercegovina i za nju se moramo boriti, a ulema, naši imami, su na prvim linijama te borbe na terenu kako bi se očuvala multietnička struktura svih naroda u Bosni i Hercegovini. Odavde iz Goražda šaljemo jasnu poruku da će islamska zajednica kao i do sada stajati kao stub u odbrani svih općih ljudskih i civilizacijskih vrijednosti, podvukao je Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović. Povodom informacije da će Srbija i RS organizirati prvu zajedničku vojnu vježbu na Manjači, kako je to slavodobitno objavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, očekujemo hitnu reakciju druga dva člana Šefika Džaferovića i Željka Komšića, čija dosadašnja šutnja zabrinjava. Kaže u svojoj reakciji na ovu temu predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Očekivano je bilo makar da demantiraju netačan navod i da pojasne da je to vježba dvije države Bosne i Hercegovine i Srbije, a nikako manjeg entiteta i Srbije. Nadamo se da ovaj potez ne znači da su Komšić i Džaferović u potpunosti pristali na igru Dodika, u kojoj slabi institucije države i neustavno sa pozicije u državnom predsjedništvu jača odnose entiteta sa Srbijom. Posebno treba imati u vidu da se Srbija javno hvali masovnim naoružavanjem, čime još krši član 4 istog aneksa, kojim su se sa ciljem stabilne vojne ravnoteže potpisnice obavezale na održavanje nivoa odbrambenih snaga na najnižem nivou, naveo je između ostalog Nermin Nikšić. I ovog 11. u mjesecu članice Udruženja građana žene Srebrenice su Tuzli održale mirne proteste u znak sjećanja na genocid u Srebrenici, ali kako bi podsjetili domaću i međunarodnu javnost da još uvijek tragaju za preko 1000 nestalih i ubijenih. Sa trga žrtava Srebrenice u Tuzli javlja se naš kolega Refik Topić.
U proteklih nešto više od 25 godina nakon počinjenog genocida nad Bošnjacima Srebrenice, članice Udruženja žene Srebrenice su upriličile preko 300 mirnih protesta. Na svakim od tih protesta jedna jasna i glasna poruka.
Tiho, skrušeno i dostojanstveno. I ovog 11. u mjesecu majke Srebrenice su održale još jedne mirne proteste. U znak sjećanja na 11. juli i genocid koji se dogodio nad Bošnjacima Srebrenice. Aktivistica ovog udruženja, Nura Begović, se podsjetila početaka borbe za traženje nestalih i ubijenih, te naglasila da sve ove godine i dalje žele samo jedno, a to je da sve žrtve nađu smiraj, a zločinci budu privedeni licu pravde.
Mi od samog početka, znači od samog počinjenog genocida u Srebrenici i od deportacije, kako smo došli ovdje u Tuzli, protjerani, u stvari u Tuzli, mi od prvog dana mi smo počeli onda odmah da govorimo svoju moralnu obavezu, pošli smo da tražimo svoje najmilije. Jer očevici smo u putu kada smo gledali kad su odvajani naši i pretpostavljali smo i očevici smo genocida koji je počinjen. Znači od samoga jula 95. pa do dan danas mi obilježavamo svaki 11. mjeseci.
Prema riječima Nure Begović, protesti su nekada bili masovniji i s vremenom, kako su i porodice žrtava umirale ili odlazile u druge zemlje, ovi protesti su i dalje živjeli, ali sa manjim brojem prisutnih, baš kao i danas kada zbog pandemije koronavirusa nisu u mogućnosti zbog mjera kriznih štabova na iste pozvati i ugostiti više boraca za ljudska prava. Sve je nekako prije išlo brže i bolje, do momenta dok se u sve nisu umiješali političari, naglasila je Nura Begović.
Na samom tom početku izgleda išlo ubrzano, išlo je lakše sve dok nisu uzeli ti političari maha, dok nisu došli na scenu ratni zločinci. Znači, evo šta se dešava, znači, negdje tamo u Sipi je glavni ratni zločinac, negdje u tužilaštu, negdje je u entitetima, u tamo u vlaju, i to sve obstruira i sve kako koji dan odmiče i kako koja godina, znači sve je teže pronaći i doći do istine i pravde.
I na današnjim protestima vapaj za istinom i smirajem za sve ubijene i nestale, te jasna poruka.
A naravno, poroci izumiru, svjedoci izumiru. Nas boli duša, nas boli srce, nas ne interesuje politika, nas interesuje naš najmiliji. Nas interesuje naša koščica, da je nađemo. Znate kad nešto tražite, znate kako, evo koliko hoćete imati još porodica koji nisu pronašli ni jednu jedinu kost svoga najmilije. Mi zaista samo uvijek nam je svaka poruka da želimo da svaka institucija, da ostave se toga, da se pohapsi ratni zločinci i da jednom krene i da dođemo do svojih najmilije, do te istine i pravde.
Današnji protesti majki Srebrenice su završeni onako kako su i počeli. I danas i prije više od 25 godina. Fatihom i molitvom za ubijene i nestale, tiho, mirno i dostojanstveno. Sa Trga slobode i Trga žrtava Srebrenice u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
Privodimo večerašnje vijesti kraju. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sa.tv.ir. Na kraju imamo jednu kraću obavijest. Naime, od 22. marta vijesti televizije SAR Balkan počinjat će u 19 sati po srednjoevropskom vremenu. Do narednog gledanja sutra u isto vrijeme. Esselamu alejkum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Godišnjica nacionalizacije naftne industrije Irana. U ime Allaha i sa selamima svima vama, poštovani slušatelji Glasa Islamske Republike Iran, počinjemo ovaj današnji prilog koji je posvećen veoma posebnom datumu u iranskoj savremenoj historiji, tačnije datumu nacionalizacije naftne industrije Irana. U okviru priloga ćemo analizirati nekoliko značajnih događaja u samom procesu nacionalizacije nafte, zatim vojni udar 1953. godine protiv legalne i legitimne vlade u Iranu proveden pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije i prebacivanje dosija nacionalizacije nafte u državne arhive, ali i uticaj procesa nacionalizacije naftne industrije na pobjedu Islamske revolucije u Iranu. Vlada Velike Britanije od vremena pronalaska nafte u Iranu pa do državnog udara 1953. godine protiv tadašnje legitimne vlade u Teheranu na čelu sa Mohamedom Mosadikom uvijek bila predvodnik u eksploatisanju iranske nafte i otuđivanju resursa. Nakon okončanja Drugog svjetskog rata među dobro obaviještenim slojevima iranskog društva, pa čak i među nekolicinom predstavnika naroda u iranskom parlamentu, već su se mogle načuti špekulacije o nacionalizaciji naftne industrije. Britanska vlada je, da bi očuvala svoj vlastiti interes i monopol nad iranskom naftnom industrijom, te spriječila dolazak domaćih iranskih snaga na ovaj teren, počela pregovarati sa iranskim vladinim zvaničnicima. Cilj Britanaca ovim pregovorima bio potpisivanje ugovora koji bi potvrdio validnost kolonizatorskog ugovora iz 1933. godine, koji je potpisan između Londona i Teherana. Taj ugovor su potpisali Golša Ian, predstavnik iranske vlade i tadašnji ministar financija Irana, i Gas, predstavnik britanske naftne kompanije. Ovaj ugovor koji je usvojen ljeta 1949. godine postao je poznat pod imenom ugovor Gas-Golša-Ian ili dodatni ugovor. Navedeni ugovor je produžio britansku dominaciju nad iranskom naftnom industrijom za naredne 33 godine. Naravno, ovaj ugovor je probudio veliko nezadovoljstvo narodnih masa i nekolicine predstavnika u iranskom parlamentu. Ayatollah Kašani, tadašnji vjerski predvodnik iranskog naroda, je saopštio žestoki proglas protiv britanske naftne kompanije, tražeći ukidanje ovog ugovora, kao i ukidanje privilegija britanskim naftnim kompanijama u Iranu. Narodno nezadovoljstvo i proglas Ayatollaha Kašanija su probudili bijese kraljeve vlade u Teheranu, ali i britanske krune, što je na koncu dovelo do protjerivanja Ayatollaha Kašanija u Liban. Nakon promjene vlade u Iranu, novi premijer, da bi zadobio veće povjerenje iranskog stanovništva, pozvao je Ayatollaha Kašanija da se vrati u Iran. Suprotno očekivanju političara iz kraljevog državnog aparata, povratak Ayatollaha Kašanija u zemlju je doveo do snaženja ovog pokreta, čime su počele i masovne demonstracije protiv uticaja britanskih naftnih kompanija u iranskoj naftnoj industriji, posebno zbog sramnog dodatnog ugovora. Tih dana dodatni ugovor se nalazio na analizi u Parlamentarnoj komisiji za naftu i Ayatollah Kašani u poruci parlamentu, koji je pročitao upravo Mohamed Mosadek, osudio je navedeni ugovor sa britanskim naftnim kompanijama. U toku pregovora među članovima parlamentarne komisije za naftu mogao se čuti i prijedlog o nacionalizaciji ove industrijske grane. Parlamentarna komisija za naftu i na koncu svojih analiza i razgovora, odnosno nakon analize dodatnog ugovora, parlamentu predala svoje zaključke u kome se naglašava da ona odbacuje potvrđivanje dodatnog ugovora, jer ne zadovoljava prava iranske nacije. Nakon proglašenja ove odluke parlamentarne komisije za naftu, tadašnji premijer i ministar financija su pokušali raznim metodama, poput potplaćivanja, korupcije i davanja mita, primorati članove parlamentarne komisije za naftu da potvrde dodatni ugovor. Ali na poziv Ajatolaha Kašanija i nekoliko predstavnika iz iranskih nacionalnih partija, pred parlamentom su održane narodne masovne demonstracije. Na koncu demonstracije je pročitano saopštenje u kome se traži zatvaranje dosija o usvajanju dodatnog protokola u iranskom parlamentu. I na koncu parlamentarna komisija za naftu 7. marta 1950. godine, odnosno 17. ismanda 1329. hidžretske solarne godine, parlamentu je predočila program nacionalizacije nafte i samo 12 dana kasnije, znači 19. marta 1950. ili 29. isvanda 1329. hidžreske solarne godine, iranski parlament je usvojio zakon o nacionalizaciji iranske naftne industrije. Proljeća 1951. godine na premijerski položaj je izabran Mohamed Mosadek, koji je uz podršku Ajatolaha Kašanija u prioritete svoje vlade uvrstio provođenje zakona o nacionalizaciji naftne industrije u zemlji. Direktori, stručnjaci i inostrani radnici koji su bili nezadovoljni ovom odlukom iranskog parlamenta i premijera napustili su Iran. Potrebno je napomenuti da do tog datuma u okviru iranske naftne industrije na visokim upravljačkim položajima nije bilo više od 30 iranskih stručnjaka. Stoga bi ovaj datum mogli smatrati i početkom lokalizacije ili regionalizacije naftne industrije, odnosno tehnologije i naučnih činjenica o ovoj industrijskoj grani. Pobjeda iranske nacije nad britanskom kolonijalnom politikom i kraljevskom krunom u procesu nacionalizacije naftne industrije u Iranu ostvarila je veliku medijsku pažnju u cijelom svijetu, posebno među zemljama trećeg svijeta, i određene oslobodlačke i antikolonijalne struje u tim zemljama su imale uzor u procesu nacionalizacije naftne industrije u Iranu. Džemal Abdu Nasir, tadašnji suveren u Egiptu, pod utjecajem iranske pobjede u nacionalizaciji naftne industrije se odlučio za nacionalizaciju Suetskog kanala. Stanovništvo Irana je od vremena nacionalizacije naftne industrije tražilo nove odnose, koji su u sebi skrivali nove političke ciljeve, što je uveliko plašilo kraljevu vlast u zemlji, inostrane kapitaliste i kolonizatore. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, koji su kralja i kraljevsku lozu Pahlavida smatrali osnovnim zaštitnikom njihovog interesa u Iranu, pod izgovorom sprečavanja razvoja komunističkih ideja u zemlji, protiv zakonite i legitimne vlade premijera Mohameda Mosadika su izvali državni udar i kralj, koji je na vrhuncu nemira i narodnih protesta bio primoran da pobjegne iz zemlje, vraća se u Teheran. Ovaj režim je za manje od 15 mjeseci nakon državnog udara, avgusta 1953. godine, usvojio zakon koji potvrđuje ugovor sa naftnim konzercijumom sastavljenim od zapadnih naftnih kompanija. Na ovaj način, zapadne naftne kompanije, posebno američke, opet su ostvarile mogućnost da eksploatišu i iskorištavaju iranske prirodne resurse. Iranska nacionalna naftna kompanija je prije pobjede islamske revolucije u zemlji bila zadužena samo za distribuciju sirove nafte i njenih derivata te prirodnog gasa unutar zemlje. Ova kompanija je bila zadužena i za održavanje, obezbeđivanje repromaterijala i logističku podršku proizvodnji aktivnostima svrstanim u okviru neindustrijskih usluga koje su se nalazile nasuprot industrijskim aktivnostima i uslugama. Naravno, navedene industrijske aktivnosti i usluge su bile u rukama inostranih kompanija. Nepokretna imovina naftne industrije do pobjede islamske revolucije, iako je bila u vlasništvu iranske nacionalne naftne kompanije, uslijed djelovanja inostranih kolonizatora i imperialista nalazila se na raspolaganju inostranim naftnim kompanijama. Bilo je predviđeno da se, pored aktivnosti inostranih naftnih kompanija u Iranu, postepeno provodi i zakon o nacionalizaciji naftne industrije u zemlju, ali kako to pokazuje historija, potpisani ugovori i aktivnosti inostranih naftnih kompanija, rad i utjecaj iranske naftne kompanije bio je ograničen na neke neznatne aktivnosti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu nedjelju zajedno sa nama i što ćete biti u prilici da posmatrate i naše današnje druženje sa dragom osobom. Bosna i Hercegovina ima toliko bogatu historiju, toliko prirodnih ljepota o kojima se vrlo malo zna. To je bilo presudno da Udruženje Mapa kulture aktivno djeluje na promociji kulture, prirodnih ljepota i turizma u Bosni i Hercegovini. Danas razgovaramo sa osobom koja je komparatist i informacijski stručnjak, odnosno osobom koja voli IT i povrh svega voli historiju Bosne i Hercegovine. O kome je riječ, više u nastavku. I evo ukratko smo se upoznali sa našom današnjom gošćom, gospođom Dalilom Šečić, glasnogovornicom samog udruženja Mapa kulture. Danas je sa nama iz Sarajeva. Gospođo Šečić, assalamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas naš današnji gost i što ste se odazvali našem pozivu.
Alaikum salam i dobar dan. Koristim priliku da pozdravim gledatelje vaše televizije i da se zahvalim na pozivu.
Gospođo Šečić, mi otprilike u našim emisijama VIP kanala Sahar Balkan sa gostima na početku razgovaramo o kraćoj biografiji, o onome što je bilo otprilike najvažnije i najznačajnije, najutjecajnije, kako bi ta osoba usmjerila svoje kretanje ka onome što danas jeste. Vi ste naravno mlada osoba, još uvijek je mnogo toga pred vama, ali ipak ste skupili dovoljno iskustva da se nalazite na jednom mjestu koje opet, možemo da kažemo, izvanredno prezentira Bosnu i Hercegovinu. Šta je to bilo odlučno kod vas u vašem djetinjstvu da ste danas na ovom mjestu?
Naime, kako ste u samom uvodu naveli, PR sam udruženja Mapa kulture. Rođena sam i odrasla u Sarajevu, te tu sam napravila svoje prve korake. Nakon završene srednje škole odlučim se upisati na Filozofski fakultet, obrzo nakon toga i na IT akademiju. Nakon kada sam završila studij, počela sam volontirati u udruženju Mapa kulture, obzirom da mnogo volim da putujem, da upoznajem nove ljude samim tim i običaje, kulturu, tradiciju, odlučila sam se da se priključim grupi mladih, motivisanih, jako, jako ambicioznih ljudi.
Kada govorimo o vašem udruženju, zaista to je nešto bilo novo, svježe u Bosni i Hercegovini, kada govorimo o posljednje tri godine. Naravno, bilo je sličnog rada i ranije, međutim, krunisalo se, da tako kažemo, formiranjem udruženja Mapa puta. Kako je došlo do formiranja udruženja i šta je to zapravo nedostajalo u BH društvu da ste to vi danas svojim radom obezbijedili?
Udruženje je formirano iz ljubavi prema kulturi, tradiciji i turizmu. Dodatno nas je motivisala činjenica da smo vrlo često bili svjedoci situacija da u gradovima, lokacijama o kojima se jako malo zna, piše i prezentuje, posjetioci ne znaju šta mogu posjetiti, gdje da odu. Motiv našeg rada je prvenstveno ljubav prema domovini i želimo da savremenim metodama promovišemo kulturu, tradiciju, turizam Bosne i Hercegovine. Također, jedan od motiva jeste bijeg od civila svakodnevnice koju kreiraju jako loši društveno-ekonomski uslovi, jer zapravo misija udruženja jeste da doprinese pozitivnom okruženju i održivom razvoju turizma Bosne i Hercegovine, ali i generalno cjelokupnom imidžu Bosne i Hercegovine kroz kvalitetan, inovativan i najprije prepoznatljiv sadržaj.
Kada govorimo o samim aktivnostima, vi ste ukratko naravno naveli neke od njih. Moje pitanje je sljedeće. Da li je samo u pitanju promocija, da li je samo u pitanju stvaranje tog imidža? Naravno, Bosna i Hercegovina ima mnogo tih bogatstava koje treba prezentirati i možemo reći da je jedna riznica, bogata riznica, još uvijek neotkrivena. Da li pored recimo tih programa, promocije, stvaranja imidža, imate recimo i neke programe o održavanju nekih obrazovnih kurseva?
Što se tiče aktivnosti udruženja, usmjerene su prvenstveno na promociju kulture, tradicije i turizma Bosne i Hercegovine, s tim da osim promocije radimo na organizaciji časova historije, edukacija i različitih vidova radionica. Primjera radi, u sklopu naših ljetnih aktivnosti bili smo domaćini norveškom udruženju Bike for Peace i u saradnji sa njima smo uradili film o Srebrenici koji je prezentiran Norveškom ministarstvu kulture. Tokom boravka u Sarajevu za udruženje smo organizirali čas historije na historijskoj lokaciji na tunelu Spasa, gdje je predavač bio tadašnji resorni ministar Ismir Jusko. To je bio svojevrsni uvod u naš narodni projekat. Govorim o projektu Svaki spomenik ima svoj značaj. Generalno, koncept projekta se ogleda u održavanju historijskih edukacija na spomen obilježjima i digitalizacije spomenika iz perioda 9.2.9.5. Obzirom na trenutnu situaciju sa koronavirusom i na to da imamo mnogo manje slobode nego ranije, odlučili smo da damo priliku mladim ljudima, volonterima, pa smo tako angažovali 30-ak volontera kojima smo dali priliku da svoje prve korake naprave sa nama. Dali smo im zadatak prije svega da istraže teme koje su vezane za kulturu, tradiciju i turizam Bosne i Hercegovine, a potom da rade zadatke za koje su zaduženi. Obzirom da su tu na, hajmo reći, stručnom usavršavanju tri mjeseca, trudimo se i da za njih organiziramo radionice na kojima mogu mnogo toga naučiti. Također, imali smo u planu da turističkim agencijama predložimo rute da za organizaciju određenih izleta, ekskurzija, putovanja. Međutim, obzirom da smo na terenu, teren jako dobro istražili, ali obzirom na trenutnu situaciju odlučili smo se na korak koji sam prethodno navela i tom prilikom smo spojili ugodno sa korisnim.
Naravno, mi govorimo o udruženju koje zapravo je formirano, stvoreno, radi kako bi podržalo i razvoj turizma i kulture i tradicije. Nešto što zapravo čini srž jednog društva. Tri godine je jedan kraći period od osnutka udruženja i posebno kada uzmemo ovu godinu, posljednju godinu koja je pojed velikim utjecajem pandemije koronavirusa, vjerovatno i vi ste imali neke redukcije u svojim radovima, kao što ste ih naglasili. Kako ste se vi snašli u ovim uvjetima?
Tri godine jeste prilično kratak period obzirom na bogatu historiju naše zemlje. Cjelokupno ekipa se snalazi jako dobro, a u doba pandemije smo samo prilagodili djelovanje, poštujući epidemiološke mjere, i dalje smo aktivni na terenu, s tim da smo napravili preraspodjelu posla, posvetili smo se volonterima i praktikantima. Trenutno pokušavamo da kroz digitalizirani oblik predstavimo kulturu, tradiciju i turizam Bosne i Hercegovine. Turizam zaista jeste jedna od najpogođenijih grana i najviše trpi, ali u svakom slučaju potrebno je pokušati bar na neki način prilagoditi način djelovanja.
Gospođo Šeć, evo, govorili smo o nekim ranijim aktivnostima, govorili smo o sadašnjim aktivnostima. Naravno, budućnost je uvijek nešto što je velika nepoznanica, ne znaju se okolnosti kakve će sve biti ako vidimo sada ovu pandemiju, kako radi, kako djeluje, opet povećanje broja zaraženih i zasigurno može poremetiti neke možda i vaše buduće planove, naravno kratkoročne. Nadamo se da neće biti dugoročni, da će naravno se pandemija što brže završiti. Koji su vaši, da tako kažemo, budući planovi i u bliskom vremenu, a i kasnije?
Pa, u narednom periodu imamo u planu posjetiti Jablanicu. Naime, uskoro se obnavlja most Bitka za ranjenike na Neretvi, kao i dio postavke u zgradi muzeja. S tim da se uvode i novi sadržaj, kao što je VR soba. Želimo da napravimo jednu super priču i prezentiramo šta sve nudi u principu muzej u Jablanici. Također imamo u planu nastavak saradnje sa Bošnjačkim institutom, fundacijom Adela Begzulfi Karpašća. Planirali smo uraditi 3D prikaz instituta, to je već ranije načelno dogovoreno. Također imamo u planu i nastavak jednog od naših prvih projekata, to je Upoznaj srednjovjekovnu Bosnu. Do sada smo za potrebe tog projekta pripremili fotografije i članke koje smo objavili na našem portalu. Također, kroz 360 stepene fotografije prikazali smo srednjovjekovne tvrđave, nošnje kraljeva, vitezova, srednjovjekovne Bosne. To je projekat koji smo započeli 2018. godine, međutim uvijek ima nešto novo da se istraži, da se mapira, hajmo reći. Krenuli smo od Vranduka, Dobojam i Maglaja, pa smo posjetili Travnik, Jajce, Kulen, Vakuf. Krajina je jako bogata što se tiče srednjovjekovne Bosne, baš ima mnogo toga. U planu imamo mapiranje starog grada Dubrovnik koji postaje simbol Ilijaša. Također ne bismo izostavili ni tablju u Sarajevu, niti Visoko i Tešanj.
Naravno, mi vrlo dobro znamo da je pitanje turizma, čak i ako se ne bi ništa radilo, opet je to određena promocija za Bosnu i Hercegovinu, za stvaranje tog jakog imidža, jer vidimo ljudi sa različitih kontinenata dolaze u Bosnu i Hercegovinu, tako malu zemlju, ali bogatu. Međutim, kako je to uraditi, recimo, u sektoru kulture i tradicije? Koje su tu zapravo određeni problemi koji se mogu naći na putu? Da li je to, recimo, pitanje osvješćenja domaćeg stanovništva da zna kako da se ponaša u konačnici, naravno, i prema turistima, a naravno i prema sebi, svojoj kulturi i svojoj tradiciji? Kakvi su tu, da tako kažemo, praktični koraci?
Mi to radimo na više načina, recimo podrškom različitih festivala. Evo sada ću spomenuti festival drame koji smo podržali, govorim o danima teatarske umjetnosti, dramskih sekcija, kulturno-umjetničkih društava, različitih mladih umjetnika koji imaju različite talente za crtanje, fotografisanje, interpretaciju poezije, proze, sviranja nekog instrumenta. Tako smo s jedne prilike sasvim slučajno zadesili na Rimskom mostu gdje smo došli mimo poslovnih obaveza i baš u tom slučaju, baš u tom trenutku su se pripremali za performans članovi Sarajevske filharmonije. Odlučili smo se da sve to snimimo i da objavimo na našem YouTube kanalu, što je naravno još uvijek dostupno. Ni tradiciju ne zapostavljamo, tako da od početka djelovanja nekako pokušavamo da na zanimljive načine prezentiramo stari zanate, tradicionalne bosansko-hercegovačke specijalitete, delicije, predmete, bosansku sobu, posuđe, čilime, različite druge stvari.
Da nešto, moje naredno pitanje se odnosi na saradnju. Međutim, prije nego što to postavim, interesuje me kako zapravo IT tehnologija, kako taj oblik ljudske radinosti zapravo može pomoći vašem radu. Govorili smo o pitanju mapiranja i lokacija. Međutim, kada govorimo ne samo o lokacijama, kada govorimo zapravo o kulturi, na koji način to se zapravo može mapirati i kako se može prezentirati bolje korisnicima, recimo web sajta, korisnicima interneta ili nekih drugih, da tako kažemo, načina istraživanja Bosne i Hercegovine?
Mi smo trenutno u fazi izrade interaktivne mape na kojoj će biti smještene kako lokacije, tako i kulturno-historijske institucije. Sve ono što posjetioci mogu, ako su zainteresovani, posjetiti. I to je proces koji traje malo duže, međutim, prilično smo uporni, tako da ne sumnjam da će to biti uskoro i gotovo. Tako da će na jednom mjestu biti dostupno kako turističke ponude vezane za turizam, tako i za kulturno-historijske institucije i tome slično.
No. A da nešto sada kažemo i o saradnji. Bez saradnje je nemoguće bilo šta uraditi, posebno kada govorimo o našoj zemlji, zemlji sa toliko nivoa vlasti, sa toliko uprava, sa toliko ljudi sa kojima treba koordinirati sve aktivnosti kako bi projekat koji radi recimo udruženje Mapa puta, Mapa kulture mogla da postigne svoje najbolje, da tako kažemo, 100% uspjehe u svom radu. Kako vi ocjenjujete saradnju? Na koji način sarađujete sa i organima uprave, kako lokalne, tako i državne?
Imamo nekolicinu ostvarenih saradnji sa lokalnim turističkim zajednicama, kao što su Visit Vareš. Također, članovi naši, u principu naši članci su podržani i dijeljeni od strane srednjobosanskog turističke zajednice srednjobosanskog kantona i njihovih online medija. Imamo u fazi pregovora saradnju sa Visit Jablanica, što sam malo prije spomenula. Imamo također odličnu saradnju sa kulturno-historijskim institucijama, posebno sa Bošnjačkim institutom, Zemaljski muzejem, Gradska vijećnica, Zavičajni muzej u Visokom. Dakle, nismo se skoncentrisali samo na Sarajevo i da radimo to, idemo generalno Bosnom i Hercegovinom. Također, ne bih izostavila ni muzej Bosna Selma u Mostaru, Gazi Husrebegovu biblioteku, Centar kulture Bosanski Petrovac, Spomen sobu i biblioteku Skendera Kulenovića. Obzirom da smo prilično mlada organizacija, još uvijek postoji mala doza nepovjerenja prema nama kod većine. Za sada se možemo pohvaliti podrškom općine Vareš i Ministarstva za boračka pitanja kada su u pitanju organi vlasti. Što se tiče ostalih, od početka imamo podršku od dijela dijasporaca iz Norveške i udruženja sa kojima imamo uspostavljene saradnje.
Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, kada govorimo o njenim gradovima, varošicama, kasabama i tako dalje, zaista je mnogobrojno, svaki grad otprilike ima svoju čaršiju koja je autentična. Međutim, ovdje možemo navesti recimo etno sela, nešto što je, možemo reći, sada napravljeno, sada izgrađeno, ali se pokušava povratiti onaj oblik, onaj duh tradicije, onaj miris koji zapravo je vlada u nekadašnjim, možemo reći, takvim sredinama. Da li imate planova, recimo, da radite i na tom polju?
Da, imamo planove. Čak što više imamo uspostavljenu saradnju sa etnoselom Kotromaničevo. To je bila jedna od naših prvih saradnji i uz pomoć tog etnosela i udruženja Rotor smo uspjeli realizirati dio projekta, našeg prvog projekta Putuj srednjovjekovnu, upoznaj srednjovjekovnu Bosnu. Pisali smo i imamo tendenciju da uspostavimo saradnju i sa drugim etnoselima, tipa etnosela Čardaci. Međutim, to je još u fazi pregovora. Malo je pandemija poremetila, ne malo, mnogo toga, ali eto, pokušavamo sada da izvučemo deblji kraj, iako malo je teško, ali turizam je jako, jako oštećen u posljednju godinu dana.
Da. Naravno, vaše aktivnosti, pored toga što koriste imidžu Bosne i Hercegovine, promociji Bosne i Hercegovine, svakako da mogu koristiti i lokalnom stanovništvu. Možemo reći da je to jedan od primarnih razloga zašto se zapravo govori o mapi kulture i zašto se zapravo kultura mapira na nekim, da tako kažemo, aplikacijama. Kakve su reakcije građana? Kakve su reakcije osoba koje zapravo se nalaze na tim mapiranim mjestima?
Naše aktivnosti su jako dobro prihvaćene kod građana, ali i kod medija, kojima se ovim putem zahvaljujem na podršci. Sve aktivnosti koje smo do sada imali su podržane od strane 102 medija u Bosni i Hercegovini, regiji i dijaspori. I imamo u planu i implementirati.
Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.